Şunlar marda köp yaşayıcı devlet dükkanlarında ilata yenilikli bahadan berilen unun ve çörüğün gımmatlamağına nagilelik bildirip velayet hakimliğine yüz tutyarı. Yönümünün iyisi süre bu adamlar Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri tarafından soruğa çekilip onları indi hakimliğe arda bilen yüzlenmezlik duyduruluyarı. Bu arada bu yağdayları baştan geçiren rayetlerin şolsandı iyil yaşullarının inçimesi Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
Biz bir näçe owa ýaşulysy bolup ýakynda vilayet häkimligine bardyk we häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi aýtdyk. Ýanymyz bilen elten pasportymyzy teredip, biziň sakta maglumatlarymyzy ýaşyl depderçä ýazyp aldylar. Bizden näme sebäpden häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi soradylar. Biz un we çürük paýogynyň gymmatlamagynyň hojalyklara agyr üne salýandygyny, olaryň ýaşaýyş durmuşyny hasty kynastyrýandygyny aýtdyk.
Dip Marlı Yaşulu anonim şertte gurrun berdi. Ol häkimliň binasında özü we deň duşlary ýaly uwunyň we çörüň duýdansyz gymmatlamagyna nägilelik bildirip, arz şikayet bilen baran başga da ýaşaýjylaryň köpdigini hem aýtdy. Biz we bu adamlaryň hiç birini häkim bilen duşuşdurmadylar. İşyerler häkimiň iş sapary bilen gidendigini, onuň eli degse bizi duşuşyga çagyrjakdygyny, häzir öýlerimize gaýtmalydygymyzy aýtdylar diýip Yaşulu bellidi. Ýatlasak şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarında ilata ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň bahasyny duýdansyz 3-4 esse ýokarlandyrdylar. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri 1 kilogramy 1 manat bahalanan un we 1 sanysy 1 manat bahalanan çörek 3,5-4,5 manat aralygynda satylyp başlandy. Marly ýaşullar häkimlige eden ýüzlenmelerinden bir gün soň özleriniň arçynlyga çagyrylan ýaşandygyny we MHM-nyň yerli edarasynyň raýat eşigindäki işgärler tarapyndan soragy çekilendiklerini hem aýtdylar.
Olar bizden häkimlige näme üçin barandygymyzy soradylar. Biz arda ýazmandygymyzy, dilden gürleşmäge barandygymyzy aýtdyk. Olara uwunyň we çöregiň gymmatlandygyny, alýan 600 manat pensiýamyzyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdyk. MHM işgärleri bize pensiýamyzyň her ýyl 10% galýandygyny aýdyp, Şükür edin, indi gaýdyp häkimlige barmaň, arz şikaýat etmäň, diýdiler. Biz pensiýalar 10% galsa, zatlaryň 10 esse gymmatlaýandygyny düşündirmäge çalyşdyk. Ýöne olary bize, size duýdurduk, akdyjaklaryňyz bilen öýüňizde oturuň, diýdiler.
Dip Yaşulu bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada velayet häkimliginden MHM-niň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda unyň we çöregiň bahasynyň gymmatlamagy hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokarlandyrmagy bilen utgaşdy. 9-njy fevralda gol goýulan karara laýyklykda döwlet harmanyna buğdaý hasyl ýylyny tawşyran Dayxanyň üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap öňkü bahadan 2,5 esse töweregi has köp girdiji gazanmagyna garaşylýar. Bu aralykda geçen ýylyň hasylyna değişli unyň we çöregiň hiç ýyly duýduruş berilmeden gymmatladylmagy ýyl içinde aladalanmalary artdyrdy. Mundan 10 gün çemesi ozal marda habarçylarymyz dukanlarda geçen ýyldan bäri garaşylýan un paýlarynyň täze narh bilen satylyp başlanandygyny, ýöne ýylatyň bu unu almaktan yüze uryandygyny we velayet häkimine arza yazyp geçen ýylyň un payogyny köni nyrhdan bermegi sorayandygyny habar berdiler.
Marenin devlet dükkanlarında alıcılar bilen sövda işgärlerinin arasında davalar köpelýär. İlat öz hakkyny sorýar dükkan işgärleri bolsa ýokardan gelen buyrugy salgylanyp, geçen ýylyň paýlarynyň hasabyna uny täze nyrhdan satmagy tinanşýar.
Dip habarçymyz 16-njy fevralda beren maglumatynda aýdypdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giňeýran işsizligiň arasynda gün güzeranyny zordan dolandyrýan köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. İlat köpçüligi döwlet dukanlarynda ýyllar boýy saklanyp gelýän gyçylygy, nowatlara we dürli çäklendirmelere çydam görküzüp geldi. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar şeýlede unyň we çöregiň gymmatlamagynyň ýyl içinde döredýän aladalary, häkimlige ýüzlenýän raýatlary edilýän basyşlar barada hiç ýyly maglumat bermeýärler.